wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiis aroor ah oo ay tahay 5 bisha November ee sanadka 2020 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.9 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a doorashada madaxtinimo ee maraykanka oo aan weli lagu kala badin iyada oo tirintuna ay socoto gobollo muhiima. waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha deegaanka magaalada New Brighton ee Minnesota oo qofkii ugu horreeyey oo Soomaaliya uu ku guuleysto kursi. sidoo kale waxaan idiin haynaa tababar ku saabsan sidii dumarka ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka waddanka oo lagu qabtay Muqdisho. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
iyadoo ay gabagabo ku dhowdahay tirinta codadka doorashada madaxnimo ee gobolladii u dambeeyey ee dalkan Maraykanka oo gashay maalinkii saddexaad, ayaa musharaxiinta ku tartamaysa aysan weli si rasmi ah ugu kala bixin doorashada, inkastoo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ka horeeyo madaxweyne Donald Trump. Biden ayaa ku guuleystay gobollada Michigan iyo Wisconsin oo ka mid ahaa gobollada aan xilli hore lagu kala bixin, iyadoo hadda la sugayo natiijada gobollo ay ka mid yihiin Nevada, Pennsylvania, Arizona, North Carolina iyo Georgia. madaxweyne Trump ayaa hogaaminaya gobollada Pennsylvania, North Carolina iyo Georgia, halka Biden uu hogaaminayo Nevada iyo Arizona. guusha mid kasta oo ka mid ah labada musharax ayaa ku xirnaan doonta hadba natiijada ay ka helaan gobollada 5 ah ee weli codadkooda la tirinayo. dhinaca kale, ololaha madaxweyne Trump ayaa dacwad ka gudbiyey maxkamadaha gobollada Michigan iyo Wisconsin, iyagoo sheegay inaysan ku qanacsanayn qaabkii loo tiriyey codadkii boostada lagu soo dhiibtay ee gobolladaasi. dowladaha Masar, Ethiopia iyo Suudaan ayaa ku guuldareystay inay heshiis isku gaaraan wadahadalladoodii cusbaa ee diiradda ku saarayeen inay ku xalliyaan muranka sanad jirsaday ee ka dhashay biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso webiga Niilka Buluugan, sida ay Arbacadii sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan saddexdaasi dal ee webiga uu maro. dhammaadkii bishii Oktoobar ay sii ambaqaadeen wadahadalkooda iyagoo ku shiray qadka laysku arko ee internetka, waxayna kaga hadlayeen isla arrinkan ee ah xalka gaarista qulqulatooyinka ee ku aadan mashruuca biyo-xireenka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in Masar ay xaq u leedahay inay qarxiso mashruuca biyo-xireenka, taasoo Masar ay ku tilmaantay halis jirta, iyadoo hadalkaasina uu ka carisiyey dowladda Ethiopia. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi saddexda ah oo toddobaadkii hore kulmay ayaa guddiyo khubaro ah oo iska soo saareen u wakiishay inay ka wada xaajoodaan, islamarkaana ay uga heshiiyaan arrimaha ay isku hayaan, laakiin khilaafkooda ayaa halkiisii kasii socday iyadoo kulankoodii Arbacadana uu guuldarro ku soo idlaaday, sida uu sheegay Maxamed Al-Seebe oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. dowladda Ethiopia ayaa hore u sheegtay inaysan joojin doonin dhismaha biyo-xireenka oo khilaafka dhaliyay, iyadoo tilmaantay inaysan dhaqaale ahaan uga mahrmin. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona, waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkii dunida noo akhrinayay.
maalintii saddexaad ay galaysaa tirinta codadka doorashada madaxtinimada Maraykanka, welina si rasmi ah looma shaacin cidda ku guuleysatay. madaxweyne Trump iyo ninka ay loolamayaan ee Joe Biden ayaa ilaa iyo hadda ku guuleystay gobolladii la filayay inay ku guuleystaan si ay u helaan codadka ergada wax doorata ee Maraykanka ee loo yaqaano Electoral College-ka. si musharax uu guuleysto doorashada madaxtinimada waa inuu helaa 207 ka mid a 583 ergo ee doorasho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo tirinta codadka inoo haysa.
doorashada talaadadii ayaa ahayd mid ay musharaxiintu aada isugu dhowaayeen gobollo badan oo la isku hayay, kuwaasoo aan xisbina si wanaagsan isugu halleyn karin inuu helayo codadkooda. Ilaa iyo hadda waxaa la tirinayaa codadka gobollada Georgia iyo Pennsylvania oo dhinaca bariga Mareykanka ku yaala, halka dhinaca galbeedkana la tirinayo codadka Arizona iyo Nevada. Madaxweyne Trump ayaa ku horeeya Georgia iyo Pennsylvania, halka Bidenna uu ku horeeya Arizona iyo Nevada. Weli ma soo dhammaanin tirinta codadka, inkastoo qaarkood laga yaabo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo ay soo gabagaboobaan. Gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu dhawaaqay in Biden uu helay codadka gobollada Wisconsin iyo Michigan oo muhiim u ahaa guushiisa doorashada, inkastoo weli ay u hareen gobollo kale inuu ku guuleysto. Bill Stephen, madaxa ololaha Trump, ayaa sheegay in qaladaad markaasi laga soo wariyay degmooyin ka mid a gobolka Wisconsin, taasoo uu sheegay in ay mugdi gelinayso sharciyada doorashada, waxaana ay codsanayaan in dib loo tiriyo codadka. Dhinaca kale, ololaha Trump ayaa weydiistay maxkamadda sare in ay soo farageliyaan tirinta codadka Pennsylvania. Goor dhoweydna Joe Biden, oo fursadiisii guusha ay soo dhowaatay, ayaa u sheegay wariyayaasha inuusan ku dhawaaqi doonin inuu doorashada ku guuleystay, balse wuxuu xusay in marka ay soo gabagaboobaan tirinta codadka in ay aaminsan yihiin in ay iyagu guuleysteen, isagoo raaciyay wax wanaagsan ayaan dareemayaa. Biden ayaa hogaaminaya codadka dadweynaha isagoo helay 69.8 million, halka Donald Trumpna uu ka haysto 66.8 million, balse codadka ergooyinka gobollada ee wax doorta ayaa u ah muhiim musharaxiinta si ay u guuleystaan. Madaxweyne Trump ayaa hadda u muuqday inay Qatari soo food saarayso dib u soo doorashadiisa, waxaana uu durbo madaxweynuhu sheegay inuu sharciga beegsan doono. Gobolka Michigan, oo ka mid a saddexda gobol ee bartamaha galbeedka Mareykanka, islamarkaana lafdhabar u ah guusha musharaxa doonaya markaasi in uu qabto xilka madaxtinimada, ayaa waxay ololaha Trump ka xareeyeen maxkamadda heer gobol dacwad, waxaana ay dalbadeen in la hakiyo tirinta codadka inta xal laga gaarayo. Ololaha Trump iyo sharci yaqaanadooda ayaa waxay isku dayayaan inay joojiyaan tirinta codadka ay dadku boosada ku soo direen iyo kuwa dadka maqan ay dibadda ka soo codeeyeen, kuwaasi oo iyagoo aanan caddayn u hayn ay ku sheegeen inay yihiin kuwa isdabamarsan. Sidoo kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay Arbacadii inuu maxkamadda sare toos u aadi doono si loo joojiyo tirinta codadka. Dadka sharciga bartay ayaa sheegaya in aysan jirin wadiiqo Trump u saamaxaysa inuu si toosa dacwad ugu gudbiyo maxkamadda sare si ay uga caawinto joojinta tirinta doorasho sharci ah. Waxaase jirtay in lugaha lala galayo wax hadda u muuqda isjiijiid dhinaca sharciga ah. Dhinaca kalena, doorashada labada aqal ee Mareykanka ayaa iyana hareer socota tan madaxweynaha. Dimuqraadiyiinta ayaa la filayaa inay sii haystaan aqalka wakiilada, halka jamhuurigana ay u muuqdaan in ay markaasi kusii socdaan hanashada aqalka senatka oo ay markii horeba haysteen. Doorashada Mareykanka ayaa waxaa hareeyay cabsi laga qabay in ay rabshado dhacaan amaba ay timaado faragelin la mida tii 2016 dhacday, balse sii hayaa hay-adda amniga gudaha Mareykanka Chad Wolf ayaa u sheegay wariyaasha talaadadii inaanay jirin wax muujinaya in faragelin shisheeye ay ku jirtay doorashadii talaadadii ka dhacday Mareykanka. Hay-adda FBI-da ayaa iyana baaraysa warar sheegaya in dadka qaar la wacay oo lagu wargeliyay in aysan codeyn oo ay guryaha joogaan. Si walbaba saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa cidda ku hormarta 270-ka cod ee ergooyinka wax doorta ee dalkan Mareykanka ee noqon doonta madaxweynaha Mareykanka 4 sano ee soo socota.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
Dhinaca kalena, waxaa isna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee Minnesota in uu ku biro Cabdulaahi Macalin Salaad Cabdulle oo ka mida jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waana markii ugu horreysa oo qof Soomaali ah uu noqdo golahaasi deegaanka ee magaaladaasi. Wariyaha V O ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haddaba khadka telefoonka uu Cabdulaahi ugu waramay.
wallaahi aadaan ugu faraxsanahay, alxamdulilaah, ilaaha mahad iskale oo noo suurtageliy inaan guushaan gaarno. Farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqaynaya iyo qaraabda asxaabtayda iyo soomaalida dhan u tahay.
Maxaa marka aad u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof soomaali ah ama muslima golaheeda deegaanka aanu ka mid noqonin ee soo galooti ah in aad golaheeda deegaanka mid noqoto?
Waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ordaynay oo noo degsanaa oon dadka u sheegaynay ama waxa policy priorities-ka la yidhaahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka New Brighton degan ay aad uga heleen oo ay la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba ma taqaana ay u baahan yihiin. Waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeena soo galootiga ahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne, aan hayno waxyaabo aan kusoo kordhi karno, bulshooyinka aan la deganahay aan kusoo kordhi karno oo mataqaana ugu shaqeyn karno.
Maxaa ka mid ah waxyaabaas?
Waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalooyinka oo la yiraahdo city planner ah oo ka shaqeeya dowladda hoose u shaqeeya magaalada Minneapolis, dowladdeeda hoosaan u shaqeeya wakaaladda howlaha guud. Waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo. Waxyaabahaas oo kale oo aan aqaano, inkastoon mahay soo galooti ahay, khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada New Brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalad ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabadgalaan oo baabuurta aysan ku jiirin. Marka waa tusaale ka mid a waxyaabaan keenayo.
Adiga ka shaqsiyan, sidaa tilmaantay nin soo galooti ah wadanka ku cusub, Maraykanka wax ku bartay, tartamay, xil qabtay, waxyaabaa ku muhiimsan hal iyo laba, ujeedadii koowaad aad u tartantana ahaa maanta lagu doortay aad jeceshahay inaad wax ka qabato, maxaa ka mid ah?
Number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada New Brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qayb baa ka tihiin, waxna waa kusoo kordhi kartiin, waana ordi kartiin, waana guuleysa kartiin. Qasab maaha waddankan aan ku dhalatay, opportunities waa diyaar haddaad mataqaanaa ka faa'iidaysanayso. Taas waa mid. Midda kaloo taa iyadana ku xiran oo aan rabo ka mid a waxyaabahan u orday rabana inaan suurtageliyo waa inaan dadka u sahlo inay helaan waxyaabahay mataqaanaa servicesska ay uga baahan yihiin dowladaha hoose, ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo, oo aan ka dhigo dowladda hoose mid dowladda dadku ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan, ayna u leeyihiin waxa af soomaali ingiriiska lagu yirahdo access, ay dadka ay doorteen ay si directly ula hadli karaan.
Guushaada in dhalinyaraha tahay oo dabcan guuleystay, waxaa kaloo xusid mudan in doorashadan sidoo kale nin kale oo dhalinyaraha soomaaliyeed oosna aqalka sanad ku guuleystay, laba sano ka hor gabar dhalinyaraha soomaaliyeed oo da'ad adiga kaasi yar ka mid a iyadana St. Louis Park sidaadoo kale loo doortay. Waa maxay fariinta ay direyso guulaha dhalinyaro ahaan aad gaaraysaan hadda adiga iyo kuwa kula midkaaba?
Fariinta direysa waxaa waaye, midda koowaad, haddaan nahay dadkeena soo galootiga Soomaalida ah ama mataqaanaa wadamada Afrika iyo wadamada kale ka yimid, inaan ahay dad firfircoon oo meesha ay joogaan si fiican uga muuqda. Taasi waxay liddi ku tahay waxyaabaha mararka qaarkood naloo sheego aan ka maqalno dhinaca dowladda federaalka, aan ka maqalno immigrationku inuu waddanka culays ku yahay. Maya, waddanka culaysku ma ahan, annagaana tusaale u ah inaan noosan waddanka culays ku ahayn. Communitiga aan degannahay ee St. Louis Park ama maxaa la dhaha Minneapolis halkan ama New Brighton baan dadka u adeegaynaa. Goolayaashan aan u ordayno inta badan waa la socotaa, qarash badan lagama helo, waqtigeena iyo kharashkeena waxaan gelinaynaa si bulshada aan ugu adeegno. Marka waxaa waaye, dadka waxay tusaysaa inaan nahay dad aad maxaa la dhaha hard working ah, oo shaqadooda mataqaana aad uga soo baxa oo la isku hadlay karo waddankana mataqaana qayb muhiima ka ah.
Ugu dambeynta, su-aal shaqsiyan haddii aan ku weydiiyo, maxaad igsanaysaa, waa maxay yoolkaaga mustaqbalka aad doonayso siyaasadda inaad ka guulkeento?
Wallaahi aniga insha allah ka siyaasad ahaan yoolkayga guud iyo kan dhowba kuma jirta. Yoolkayga guud ee shaqsiyadeed waxaa waaye inaan noqdo qof markasta dhisa bridge dadkeena soo galootiga ah iyo dowladaha iyo khidmooyinka ay dowladuhu bixiyaan u dhexeeya, fura markasta maxaa la dhahaa sameeya. Meel allah meesha i geysaba anigu markasta waxaan ahay qof diyaar u ah inaan bulshadeeda u adeego, ha ahaato golaha deegaanka ama jaanis kale oo mustaqbalka soo baxa ha ahaatee, anigu taasa markas diyaar u ahay. Waxaana mataqaana taa markas u qabanaya, diyaar u noqonaya inaan dadkeeda si qalbi furan ugu adeego.
Aad u mahadsan.
Aad u mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi macalin salaad cabdulle oo ka mid noqday isagu golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka doorashadii ugu dambeysay ku soo baxay shalay.
Marka laga soo tago Mareykanka, doorashada Mareykanka ayaa waxa si weyn looga daneynayaa meelo badan oo dunida ah, gaar ahaan dalalka ay xulufada yihiin Mareykanka. Qaarada Yurub, dalalka Jarmalka iyo Faransiiska oo ah hormuudka qaarada Yurub ayaa isha aad ugu haya natiijada doorashada Mareykanka, iyadoo Yurub ay garwaaqsatay in xiriirka dhowr 70 sannadood jirsaday ee mustaqbalka labada dhinac oo lafdhabar u ahaa nabadda Yurub uu gebi ka laadlaado. Haddaba waa maxay sababaha ay Yurub uga walwalsan tahay natiijada doorashada ee Mareykanka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Jarmalka iyo Faransiiska gacmahoodu waa ay buuxaan waxa ay la daalaa dhacayaan xakamaynta xanuunka COVID-19 oo kusoo labakacdeeyey labadaasi dalba iyo wadamo badan oo Yurub ku yaala. Dhibaatooyinka noocan ahi waxa ay xun dur u ahaan jireen waxyaabaha ay Yurub iyo Mareykanku iska kaashan jireen tan iyo intii uu Donald Trump ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya hoggaanka Mareykanka. Dad badan oo ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay aaminsan yihiin in aanu ahmiyad siinin iskaashiyada iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dhinac. Haddaba waa maxay cabsida ugu weyn ee Yurub ka qabta natiijada doorashadan? Maxamed Ibrahim Herary oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabsida ugu weyn ee ay Yurub qabtaa waa Donald Trump oo mar kale doorashada ku guuleysta. Waxay Yurub u aragtaa inuu khatar ku noqon karo ammaankeeda, waana taas sababta ay madaxda Yurub ugu awoodda badan sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay ugu baaqeen inay Yurub samaysato ciidan u gaara oo aanay isku hallaynin gaashaanbuurta NATO iyo Mareykanka.
Xog ururin lala yeeshay dadweynaha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa muujisay inay aaminsan yihiin dadweynaha labadaasi dal haddii uu Joe Biden ku guuleysto doorashada inay Yurub ku dadaasho in xidhiidh wanaagsan ay la yeeshaan maamulkiisa oo ay boorka dib uga tumaan xidhiidhadii hore, halka ay sheegeen in haddii uu Donald Trump soo noqdo ay dhici karto in la sii kala fogaado. Waxaa jira waxyaabo badan oo isbedelay intii uu xilka hayay madaxweyne Trump, gaar ahaana siyaasadda arrimaha dibadda sida dhaqaalihii uu Mareykanka ku bixin jiray NATO, ciidamo badan oo Mareykan ah oo laga soo saaray Afghanistan iyo Bariga Dhexe. Xataa dad badani waxay aaminsan yihiin maamulka Donald Trump iyo xisbiga Jamhuurigu dhinaca colaadaha iyo dagaalada ay ka yar yihiin xisbiga Dimuqraatiga, waxa isaguna jiray heshiiskii cimilada ee Paris. Arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay Yurub ka biyadiiday sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Yurub. Laakiin waxaa jira dad badan oo taasi ku taageeray Donald Trump oo xataa ay dad Soomaalihii ku jiraan. Waa kan mar kale Maxamed Caalin oo degan Helsinki kana faallooda arrimaha adduunka.
Markii xilka uu qabsaday madaxweynaha Donald Trump, European Union iyo NATO oo isku meel ku wada yaalla oo Brussels ku wada yaalla ayaa haddana laba fikradood heshiiska Mareykanka iyo eyudu ka dhexeeyna Donald Trump waxyaala badan laga bedeluu yiri barnaamij bu la yimid. NATO ciidamo Mareykanka ugu badan yihiin oo saldhiga ku leeyihiin Afghanistanna wuxuu yidhi anaku waa kala soo baxaynaa, waa inay Yurubiyaanku Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Norway weli buuxiyaan. Marka labadii aragtiyood Yurubiyaanku way ka diideen. Waxaa kaloo usii dheereyd climate change-ga. Marka waxaad moodaa inuu waxyaalo badan Donald Trump uga saxsanaa in dhaqaalaha NATO Mareykanku 70% bixiyo, in ay alaabta Yurub ay soo saarto inay canshuur la-aan ku tagto Mareykanka, waxaasoo dhan wuxuu yiri waa in dib reform loo sameeya.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee Mareykanku ka warwarsan yahay waxaa ka mid ah dhuumaha shidaalka Nord Stream 2 ee gaasta jaban Jarmalka uga soo qaadi doona Ruushka. Taasi Washington waxay u aragtaa in ay sii badinayso isku halaynta Yurub ay isku halaynayso Ruushka, taas oo wax ka bedeli karta muhiimadda istaraatiijiyada caalamka ilaashado, gaar ahaana ta u dhexaysa Mareykanka iyo Yurub. Laakiin miyaanay ahayn ayay dad badani ku doodayaan inuu dal isaga oo eegaya danahiisa uu u raadsado dal kale adeeg noocu doonaba ha ahaado, maxay arrintani haddaba Mareykanka ugu weyn tahay? Jarmalkuse maxaa uu ka yeeli karaa? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herary.
Jarmalku dantiisa ayuu ka eeganayaa marka ay timaado iibsashada gaasta Ruushka oo waa kii Trump laftigiisu lahaa. Sida ay tahay inuu Mareykanku dantiisa u dhowrto ayunba ay waajib u tahay inuu waddan kastaanatiisa uu ka fiirsado, marka u malayn maayo inay tahay wax weyn iska bedelayaan.
Donald Trump oo ku ololeeyay labadii doorasho siyaasadda ah in ahmiyadda koowaad uu siinayo Mareykanka iyo dadka Mareykanka ah, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Yurubna ay sheegeen inay soo xoogaysteen qolyaha garabka fog. Siyaasadda Trump saameyn noocma ah ayay Yurub ku yeelatay. Waa kan Xamse Xaamud Guuleed oo bartay iskaashiga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Saameynta halku dhiga madaxweyne Donald Trump ee ah Make America Great Again uu macnaheedu yahay dib u yegleelidda Mareykanka, saameyn aad u ballaaran bay ku yeelatay runtii qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada galbeedka Yurub ee dimuqraadiyadda iyo horumarka lagu yaqaan. Sidoo kale waxay saameysay runtii halku dhigaas uu saameeyaan leeyahay doorashadii Faransiiska 2017-kii. Waxaa ka mid ahaa wadamada uu saameeyey halku dhigaas Jarmalka oo iminka xisbiga la yiraahdo AfD, waa xisbiga ugu mugga weyne uguna ballaaran ee mucaaradka Jarmalka.
Si kastaba ha ahaatee, dalalka Jarmalka iyo Faransiiska iyo wadamo badan oo Yurub ahi waxa ay doonayaan in uu Mareykanku ku soo noqdo kaalintii uu kaga jiray xiriirka labada dhinac, doorkiisana uu ka qaato. Hogaamiyayaasha labada dal waxa ay rabaan in Mareykanku dib ugu biiro heshiiska cimilada ee Baaris iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ee WHO, islamarkaana ay door midaysan ka qaataan dagaalka ka dhanka ah COVID-19 iyo horumarinta tallaalka iyo daaweynta.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Dalka Soomaaliya waxaa muddo uu ku soo jiray colaad. Haatan waxa uu muuqda in marxalada kasoo kabashada colaadaasi uu galayo aad ayay u kordhayaan doorka bulshada ay ka qaadanayaan nabadda iyo taabagelinteeda. Haddaba waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay tababar ku saabsan sidii dumarka ay uga qaybgali lahaayeen dhismaha nabadda iyo wada xaajoodyada lagu dhameynayo khilaafaadka iyo hoggaanka wanaagsan, sida warbixintan uu Muqdisho uga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barro.
Wejigii koowaad ee tababar ku saabsan sidii gabdhaha ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka waddanka iyo ka qayb qaadashada wada xaajoodyada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa looga faa'iideeyay hablo badan oo dhalinyaro ah oo ku nool gudaha Soomaaliya. Waxyaabaha la baray ayaa waxaa ka mid ah sidii loo wada hadalsiin lahaa, garabyo ishayay iyo astaamaha laga rabo hoggaanka suuban iyo macnaha shaqooyinka danjirannimada. Kaafiyana Leeyo oo Soomaaliya ku mataleysa hay-adda tababarkan soo agaasintay ayaa VOA-da u sharaxday waxyaabaha la baray hablaha dhammaysta casharrada iyo micnaha tababarkan oo u lahaa guud ahaan dumarka Soomaaliyeed.
Tababarkan waxaa la dhahaa Young Women Mediation Ambassadors, waa training ku saabsan leadershipka ama hogaaminta iyo gabdhaha yaryar oo ka yar da'da 30-ka. Waxaa lagu barayay hab hogaamiyadka wanaagsan, qayb qaadashada qofka in loo diyaariyo asagoo yar, leadershipnimada ama hogaaminta qayb ka mid noqoshada hoggaanka wanaagsan. Hay-adda waxaa la dhahaa barnaamijkan soo qaban qaabisay International Human Rights in Africa. Inkastoo hay-ada badan ay salka ku hayeen, haddana ayada waxay ahayd hirgelinta East Africa dhanaana loo qabtaa, Soomaali kaliya ma ahayn.
Soomaaliya oo dhaqanku waa awood badan siinaya ragga, dumarka door muuqda kuma laha wada xaajoodyada oo waxaa xalinta khilaafaadyada yimaada iskale ragga. Laakiin Kaafiyana Leeyo waxay sharaxaysaa doorka hablaha la tababaray u furan.
Gabdhaha waxa la barayay maadaama Soomaaliya ay tahay wadamada conflictigu la degay, waxyaabaha ugu badan ee gabdhaha la barayay waxay ahayd conflict analysis-ka, conflictiga ama mediation ka xala dhaho wada xaajoodka sida loo qayb qaato, wada xaajoodka sida loo sameeyo, qofka wada xaajoodka uu qaban lahaa, negotiation sida loo sameeyo, wada hadal sida loo sameeyo, sida wada hadal socdo loo qayb qaataa, dad isdagaalay sida loo dhexgalaa, waxa la baray xirfado badan oo analysis loo sameeyo, hadii lagu dhaho as Somali markii la joogo ragga waxaasoo dhan qabtaan, dumarku doorku ma laha. Marka gabdhahan waxaa loo diyaarinayaa inay door ku yeeshaan. Marka waxa waaye, waxaa muhiim ah in la baro qofkan cilmigii, at least la siiyo furihii.
Ka hadalka iyo dhismaha nabadda Soomaaliya waxa uu yahay wax mudan in xilligan waqti badan la geliyo, waxaana dumarka Soomaaliyeed xagashaasi marka laga eega ay ka qaateen wax badan. Jamiila Xaaji oo ka mid ah hablaha tababarkaasi ka faa'iideystay ayaa tilmaamaysa in wada hadalka iyo baadigoobka nabadda ee la baray hablahan uu qeyb wanaagsan ka qaadan karo geedi socodka dowladnimada Soomaaliya.
Tababarka waxaan ka bartay waxyaabo badan aan hore aan u ogeyn, waxaana ka mid ahaa sida loo sameeyo dhexdhexaadinta ama arrimaha dib u heshiisiinta loo yaqaano. Ayaan ka bartay runtii garaad ahaan iyo maska ahaan waxaan igu soo ziyaaday waxay aheeto kuma baraarugsanayn in gabdhuhu ay door ka leeyihiin ay ka qaadan karaan nabadeynta dalkooda ama dhexdhexaadinta iyo dib heshiisiinta door ay ka qaadan karaan. Wax oon anaga aan ku fikirayna ma aheen, laakiin siyaasadii keliya aan ku ekeen waxyaabo badan waxaan ku baranay qaabka dib heshiisiinta loo sameeyo, haweenkana say qayb uga noqon karaan, hormud uga noqon karaan, nabadda ay u soo hoyin karaan. Intaasaan ka baranay.
Dumarka oo qayb ka noqda dhismaha dowladnimada iyo wada xaajoodyada nabadda lagu doonayo, maxay tahay faa'iidooyinka ay soo kordhin karaan? Hadda waxaa su-aashaasi mar kale ka jawaabaysa Kaafiya Naaleye.
Weyno programkan oo ama treiningkan oo gabdhuhu ka faa'iidayaan, waxaa kow ka ah markay dadku cilmigan bartaan ama treenada noocaan ay qaataan, waxay fududeyneysaa inay shaqooyin badan qabtaan, ay ka qayb qaataan nabadda, ay ka qayb qaataan wadaxaajoodada, ay ka qayb qaataan dagaaladan socda in xal loo helo, ay ka qayb qaataan in dadka dalka dib loo nabadeeyo, in dumar kale ay engage gareeyaan, dhalinyarada kale inay engagement ku sameeyaan, waxyaabo badan. Aniga waxaan ku jiray dadkan ka horeeyo treeningkan hore u qaatay oo loo ambasadara laga soo dhigay inay ka qayb qaataan wadaxaajoodyada iyo xalinta khilaafaadka iyo waxyaabo badan oo waddanka ka jira.
Dumarka ayaa laf dhabar u ah nolosha qoysaska Soomaalida iyo guud ahaan bulshada, laakiin marka loo yimaado dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda uma dhigmaan ragga oo mudnaanta koowaad leh. Hase ahaatee, tababarkan ayaa imaanaya xilli Soomaaliya la isku diyaarinayo in dalka uu galo doorasho dadban. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
gudahana dhegeystayaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas. Waxaan idinla socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, anigoo Sahre Cabdi Axmed, iyo sidoo kale Bashiir Abikar Cabdulaahi oo isku soo dubariday barnaamijkan guud ahaanba farsamadiisa. Dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.